biju uztraucies, es uzskatu, ka biju gatavs uz kaut ko vairāk nekā šodien izdarīt. Es neesmu apmierināts ar startu, diemžēl. Pirmais gājiens raušana dēļ uztraukuma, es viņu pat nenoturēju. Otro gājienu ar uztraukums ir liekas arī, a trešo gājienu visvieglāk. Un es domāju, ka es biju gatavs raut pāri 168 kg pie 170. Es domāju, ka jā, pirmie tādi liela mači, man parasti ir, jebkurā Eiropā pirmajā bija smagi, pirmajā pasaulē bija smagi un pēc tam iet vieglāk. Bet es man ir pēc mēneša Eiropas čempionāts junioriem, es ceru, ka tur varēšu pierādīt savu labāko rezultātu. Es ceru ļoti, jā. Es neuzskatu, ka baigi neiespējamā konkurence ir. Ar visiem var cīnīties, cīnētim pēdējā olimpiskās spēles, viņš pats pateica, ka pēdējais mačs. Protams, viņam būs cits cīnietis, stiprāks vēl, bet nu, es domāju, ka var cīnīties mierīgi Parīzē pa medaļām. Obligāti. Jā. Jā, es biju gatavāks vienkārši mazliet pasteidzos no krūtīm un viņš aizlidoja uz priekšu un es augšā. Treneris teica, ka ļoti viegli bija, ka varēju vairāk un esmu vairāk gatavs, bet nu, šodien tā neizdevās, kas bija plānos. Var vēl lūdzu vēlreiz? Treneris teica, galvenais neuztraucies, tu esi spēcīgs, tu esi gatavs, cik daudz gadus tu esi atdevis šiem mirklim, un kad es esmu ļoti daudz cēlis treniņos, un kad tam nevajadzētu būt problēmai šam svaram.